Danmark scorer højt på digitalisering af vores offentlige tjenester, når vi sammenligner os med resten af Europa. Faktisk ligger vi på en tredje plads i EU.
Opgørelser de viser, at et stykke op i 90'erne, altså 92-93% af danskerne er i dag digitale, og 7-8% er ikke, tror det lyder til lige nu.
Og det er ikke helt tilfældigt, for digitalisering af den offentlige sektor har længe været højt politisk prioriteret.
Idealet i det her samfund er jo, at vi skal være digitale borgere. Og der er jo det, man kunne sige, der hedder tvangsdigitalisering i Danmark. Det er et krav, at du er digital, og du skal ansøge om at blive undtaget.
Stat, regioner og kommuner har aftalt en fælles offentlig digitaliseringsstrategi, som beskriver, hvordan digitalisering er en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, som Danmark står overfor. Så vi kan vel kun være begejstret for digitaliseringstrenden? Eller er der alligevel grund til skepsis? Det undersøger vi i dagens udsendelse af Velfærdsprofeten, hvor vi skal tale om, hvad digitalisering betyder for opgaveløsning på velfærdsområdet. Din værter er Stine Raab-Boselius og Lotte Andersen. Og vi har fået besøg af vores to gode kollegaer, som har forsket i digitalisering af velfærdssektoren. Vores første gæst er Anja Zweigaard Paa, som er ansat som docent i ledelse, organisation og forvaltning. Og vores anden gæst er Stella Mie Siling Mona, som er lektor PhD på socialrådgiveruddannelsen. Velkommen til.
Tak.
Tak.
Ja, velkommen til jer begge. Og måske vi lige skal starte med at høre lidt om, hvad I hver især er optaget af i jeres forskning. Anja, vil du ikke starte med at sige lidt om, hvad du er optaget af?
Jo, det vil jeg. I den tid, jeg har været her på Københavns Professionshøjskole, der har jeg arbejdet med forskellige velfærdsområder og kigget på, hvordan påvirker indførelsen af nye teknologier, det daglige arbejde i mødet mellem borgere og myndighed, eller borgere og frontmedarbejdere. Som årene er gået, er der jo kommet flere lag på lag af digitale teknologier, og man kan sige, at den her ændring af arbejdet, den foregår hele tiden og glidende og løbende, ikke kun når vi får de nye teknologier ind på arbejdspladsen, men også når vi lærer at leve med dem og arbejde med dem på nye måder. Fordi idealet i det her samfund er jo, at vi skal være digitale borgere. Og der er jo det, man kunne sige, der hedder tvangsdigitalisering i Danmark. Det er et krav, at du er digital, og du skal ansøge om at blive undtaget. Så jeg er meget optaget af at prøve at følge det arbejde, der foregår ude i på hospitalsafdelinger, borgerservice, på skoler, plejehjem, forskellige velfærdsinstitutionelle steder, organisationer, og prøve at kigge på, hvordan forandres relationen mellem borger og stat, når man sætter de her digitale teknologier ind i mødet og sætter dem til at mediere det.
Det bliver spændende at høre lidt mere om. Ja. Stella, vil du sige lidt om, hvad er det, du er optaget af i din forskning?
Noget af det, jeg synes, der er vigtigt, at man får blik for, det er det her med at se de små skred. Altså kigge på, hvordan teknologierne er med til, nogle gange i det lidt stille, at mediere den praksis, man sidder med. Hvad er det for nogle små påvirkninger, teknologien har, for eksempelvis på sagsbehandlingen? Man kan sige, noget af det, der er svært, når vi diskuterer de her ting, er oftest, at det er upræcis, præcis, hvad vi taler om, når vi taler om noget digitalt eller om noget teknologisk. Så noget af det, vi har gjort over hos os, er, at vi kigger på nogle konkrete teknologier for at få sådan et eller andet nedslag. Og det giver os en referenceramme at tale ud fra og nogle konkrete eksempler på, hvad det er, der kan være på spil. Eksempelvis har vi lavet et studie af en chatfunktion i et fagsystem, som er blevet implementeret i jobcenteret. Og der er vi lige for tiden sådan optaget af blandt andet det her med, når der sker en udvikling, en stigende automatisering af arbejdsgangen. Hvad er det så for en påvirkning af den socialfaglige praksis og de socialfaglige arbejdsgange? Hvad er det for en påvirkning, der følger i kølvandet på det? Blandt andet for eksempel, hvordan har den indflydelse på de vurderinger og de skøn, der normalvis ligger i sagsbehandlingsprocesserne, hvis de skøn bliver automatiseret i stigende grad? Hvad er så outcome af det? Hvis min chat med en borger lynhurtigt kan og automatisk kan journaliseres, hvad er det så for nogle små påvirkninger, det har i min arbejdsgang? Journaliserer jeg så pludselig meget mere, fordi det er blevet nemmere? Får jeg forholdt mig lige så reflekteret til det skøn, der egentlig skal ligge i beslutningen om at journalisere? eller ændre det min arbejdsgange på måder, som måske ikke har konsekvens lige her og nu, men som i et lidt større billede godt kunne have indflydelse på den måde, vi arbejder på. Så det er noget af det, vi går og sysler med over hos os for tiden.
Spændende.
Kunne du ikke prøve at fortælle lidt mere om det, dine sådan erfaringer?
Det vil jeg gerne. Fordi det er ikke nødvendigvis sådan, så at sagsbehandleren har vanskeligt ved teknisk at finde det skærmbillede, hvor den chatfunktion ligger. Eller at borgeren ikke kan instrueres i at tilgå appen på sin telefon. Det kan en del af dem. Når vi så alligevel kan se, at mange sagsbehandlere tøver med at tage den her teknologi i brug, og mange borgere faktisk heller ikke tager den i brug, så er vi nødt til at kigge en lille smule, hvad kan man sige, sådan bagved kun de tekniske færdigheder. Så skyldes det eksempelvis mætning af mange konkurrerende teknologier på en gang, eller det skyldes, at det er vanskeligt at gennemskue, kan man sige, sådan de utilsigtede konsekvenser af det her. Hvem har eksempelvis ansvaret, hvis en borger melder afbud i en chat, som ikke bliver læst af nogen, og borgeren ender med at blive sanktioneret for ikke at dukke op, men jo egentlig har meldt afbud? Hvem bærer så lige pludselig ansvaret i sådan en sammenhæng? Hvis en borger giver udtryk for at have det rigtig, rigtig skidt, og måske være i risiko for at gøre noget skadeligt på sig selv eller på andre, hvem bærer så ansvaret for, at den chatbesked ligger et eller andet sted i et fagsystem, og den medarbejder, der måske kunne læse den, er syg de næste par dage? Sådan nogle dilemmaer bliver vanskelige at håndtere og gør også en del af sagsbehandlerne utrygge, fordi det er uklart, hvor ansvaret så ligger.
Jeg er meget enig med Stellas betragtninger her. Så der er hele tiden sådan en koreografi, hvor man skal balancere og finde vej mellem at informere, fortælle om rettigheder, uddanne, edukere, eller hvad hedder det, sundhedspædagogisk oplyse, uddanne, skabe læring i rummet, så patienten kan mere selv. Og så er der sådan, hvad skal man sige, alle de her informationer om, hvad du også kan finde oplysninger andre steder, hvor, hvornår og hvordan, og så forhandle hele tiden, hvad er det, vi kan hjælpe dig med, og hvad er det, vi ikke kan hjælpe dig med. Så der foregår en masse ting her, som skaber et meget tætpakket konsultativt rum, som egentlig skulle have været, hvis man læser strategierne om, hvad de digitale hjælpemidler gør, så skulle de egentlig tage opgaver væk, eller automatisere, gøre ting nemmere. Der er drop-down-menuer i sundhedsplatformen, så du skal ikke skrive så meget og sådan noget. Nej, men det producerer kompleksiteten af alle de her ting, producerer et ret kompakt rum, hvor du virkelig skal holde tungen lige i munden, og hvor du også kan føle dig inkompetent, når borgeren så, eller patienten spørger ind til nogle af de her ting, og de her teknologiers konstruktion, eller hvad er det, de kan og ikke kan, og hvorfor det og sådan noget, hvor man sådan, det er faktisk ikke min kernefaglighed, men det er det bløde. Så det kan give sådan en oplevelse af inkompetence.
Men hvis jeg sådan kigger ind i krystalkuglen, er det her så allerede ved at være en forældet samtale? Altså hvis vi tænker 10-15 år frem, så kommer der en masse velfærdsprofessionelle, som er og borgere i øvrigt, som er vokset op i en digital tidsalder. Er det så ikke længere en problem? Vil vi vende os til, at det bare er en præmis for vores samorden eller vores kommunikation, eller hvad tænker I?
Altså sådan har vi jo i hvert fald i nogle år talt om problemerne og udfordringerne, ikke? Som noget, der ville løse sig, forstå mig ret, når de ældre generationer, som var dem, der havde vanskelighederne, ikke længere var her og havde de vanskeligheder. Og også både blandt fagprofessionelle, men også især blandt de borgere, som har vanskeligt ved at navigere digitalt. Jeg tror, det er en for forsimplet fremstilling, og jeg tror, vi vil blive kedeligt overrasket, hvis ikke vi også anerkender, at gruppen både borgere og fagprofessionelle, som har vanskeligt ved det digitale, er meget bredere end som så. Vi ser ikke en fuldstændig en-til-en sammenhæng mellem andre klassiske udsat parametre, og så det også at være digitalt udsat eller marginaliseret, men vi ser klare overlap.
Mm.
Der er selvfølgelig et generationsspørgsmål, men der er også alt muligt andet. Jeg tror langt fra, at det er en problemstilling, der dør ud med de ældre generationer, fordi vi ser også mange, både min generation og yngre, og dem, der kommer til at skulle ud, have vanskeligt ved det. Og de unge, som vi jo ellers ynder at kalde digitalt indfødte, har også vanskeligheder. Og jeg ved, at både du og jeg, vi finder både på borgersiden og også hos de fagprofessionelle, det her med, at når det driller, og når det er svært, og når der er noget, man ikke forstår, hvor vender man pilen hen? Bliver man vred på den digitale udvikling? Ja, måske, eller irriteret på sin ledelse, men man vender det i høj grad også indad. Jeg ved, du har snakket med en række ældre borgere om deres forhold til, at rigtig mange processer, også sundhedskommunikation med sundhedsvæsenet, blev digitaliseret. Og jeg ved det fra mine mange snakke med socialrådgivere, at så er det nok mig, der er noget galt med. Det er nok mig, der ikke har sat mig nok ind i det. Det er nok mig, som ikke er dygtig nok. Og jeg har på en eller anden måde brug for at undskylde det besvær, det medfører, at jeg ikke formår at hoppe med på det her hastigt udviklede digitale spor, som vi alle sammen i samfundet er blevet enige om, at vi kører ned af. Og jeg ser socialrådgivere, som egentlig argumenterer for nogle begrænsninger ved en teknologi, noget de ikke fagligt synes gør teknologien anvendelig. Og i samme ombæring siger de, det er nok også bare mig, der ikke har forstået det. Jeg har heller aldrig været så god til det der med computer. Så det gør også noget ved de fagprofessionelles identitet som fagpersoner og deres oplevelser af deres egne kompetencer. Og det synes jeg er interessant, fordi kan man sige, der har været den her enorm hastige tvangsomstilling digitalt, som mange af os jo ikke selv har tilvalgt.
Og der kan man sige, at de her dilemmaer, man får øje på, når man kommer ud og kigger på forskellige velfærdspraksiser, de kalder jo tit på ledelse og organisering. Der er en stor organisatorisk og ledelsesmæssig opgave der ligger lige lovlig ubeskrevet og lige lovlig uberørt derude, fordi at implementering bliver tit den her sådan, vi dumper lige det her system, og så får jeg lige et par timers kursus. Men hvad er de bredere organisatoriske effekter? Hvad gør det ved vores faglighed? Hvad gør det ved vores måde at være kolleger på? Hvad gør det ved vores måde at være en afdeling på? Hvad gør det ved vores relation til borgeren? Det kan du ikke komme på et kursus i, sådan fra 2 til 4, og lige lære, hvad det er. Der er der både noget omkring teknologiforståelse, som man kan arbejde med, hvor man kan have en, hvad skal man sige, nysgerrighed og en åbenhed, og et blik for at få øje på de her dilemmaer, der ligger, og få nogle greb til, hvordan kan vi som afdeling, som faglighed, tværfaglighed, snakke om de her ting, få et sprog for, og egentlig, altså ikke kun et sprog, hvor man har ord, men også et rum for, at det er faktisk noget, der er vigtigt at snakke om som faglighed, fordi det ændrer ved vores kerneydelse. Det er ikke det samme.
Og det er måske lige præcis de nuancer, vi skal forsøge at få frem, også når vi laver forskning, men i det hele taget også, når vi træffer beslutninger om, hvilke teknologier vi gerne vil have ind på velfærdsområderne. Altså få lavet de her analyser grundigt af ikke kun, hvad teknologien lover, men også lavet analyser af, hvad der muligvis ligger af utilsigtede dilemmaer, udfordringer, mere arbejde, hvad det kan betyde for relationen til de borgere eller patienter, vi har med at gøre.
Ja, ja, jeg har et godt eksempel, som måske viser lidt nogle af de etiske dilemmaer, der også er, men hvor det også viser, hvad det kan og hvad det ikke kan, eller hvad for nogle nye problemer det skaber. På den her hospitalsafdeling, hvor jeg netop har lavet et projekt, der som en del af forskning- og udviklingsprojektet, der gav vi de her sygeplejersker den opgave, de skulle observere hinanden, når de arbejdede med teknologi. Sådan en meget løs opgave. Prøv at observere hinanden et kvarter, inden vi mødes næste gang, og beskriv, hvad du ser. Og der kom nogle spændende cases ud af det. En af dem var en sygeplejerske, der sidder i telefonkonsultationen og bliver ringet op af en patient, der siger, at hans maskine, det er til søvnapnø, han bruger derhjemme, den virker ikke, og han vil gerne have en akut tid. Og så går hun ind i systemet, i sundhedsplatformen, og hun kan se, at han har ikke brugt den her maskine i et halvt år, fordi der er ikke noget, der er dataflow. Hver nat, når han ligger og sover og trækker vejret gennem maskinen, så bliver data sendt til hospitalet, så de har de her mængder af data på de her patienters søvn. Men der har ikke været noget dataflow i et halvt år, så hun siger, ja, men altså, han kan ikke komme foran i køen og få en akut tid, fordi hun kan ligesom se, at den har ikke været brugt. Og det er han utilfreds med. De afslutter samtalen. Han får en tid om noget, om 14 dage eller 3 uger. Men så ringer han op igen, og så får han fat i en af hendes kolleger. Og så tager kollegaen telefonen, og kan jo så gå ind i SP eller sundhedsplatformen og se, hvad der lige er blevet dokumenteret. Patienten har lige ringet og er utilfreds med det her. Og her kan man sige, den umiddelbare tanke er, ej, hvor smart, det kan faktisk hjælpe os til at stå sammen som faggruppe og også sikre på en eller anden måde, at folk ikke bare kan komme foran i køen, og vi har det her dataflow, der giver os mulighed for at følge med og ikke følge med og sådan. Men så begynder de også at diskutere, men der kan jo også have været et knæk i dataflowet. Det kan jo være, at manden faktisk har ret. Altså, vi bare ikke har fået data. Og så begynder de der etiske diskussioner og dilemmaer om, hvad stoler vi egentlig mest på? Stoler vi mest på teknologien og den måde, den refererer til verden og hvad der er sket? Eller stoler vi på den patient, der ringer op og siger, at han kan ikke undvære sin maske og søvnapnø-maskine i nat, så han har brug for at komme ind nu? Og det synes jeg gav anledning til nogle spændende diskussioner. Og jeg tager det op her, fordi jeg synes, det er et godt eksempel på, hvad man kan få øje på, at der er nogle utrolig konstruktive ting her på færre. Der er noget koordinering og noget fællesskab i de faglige bedømmelser og den faglige dømmekraft for et stærkere grundlag, og der er alt muligt godt. Men man skal også hele tiden holde sig åben for, hvor objektivt, hvor stort et sandhedsvidne er de her data. Og for de tager sig jo tit meget stærke ud, når man ser dem.
Mange af de der ting ligger jo i virkeligheden i mine øjne allerede forud for, at en teknologi bliver besluttet og implementeret et sted. Og når, kan man sige, når det bliver besluttet, at en teknologi skal implementeres i en organisation, når den skal indkøbes, er vi jo også nødt til allerede der ikke kun at lade os fascinere af, at en teknologi er smart, men tage et grundigt blik på og en analyse af, hvad er det for et problem, den her teknologi skal løse. Hvis teknologien kun er smart, men ikke løser et problem for den fagprofessionelle eller for borgeren, så skal den måske ikke indkøbes eller tilføjes til lagene af alle de eksisterende teknologier. Noget af det, som vi er blevet lidt optaget af i nogle af vores undersøgelser på socialområdet, det er også de her meget forskellige logikker, der fortolker teknologien. Altså vi har en idé tit om, at en teknologi er noget fast, statisk, der er udviklet og færdigt, men teknologien er levende.
Yeah.
Altså, og kommer først til udtryk, når den bliver bragt i anvendelse af forskellige aktører.
Mm, klart.
Måske skal vi i højere grad forstå teknologier som noget, der bliver fortolket i forskellige praksiser, som får forskellig anvendelse, alt efter både hvem slutbrugeren er, men egentlig også, hvor de er placeret henne. En indkøber i en kommune kan godt have en idé om, hvad en tilføjelse til et fagsystem kan. Den kan godt blive fortolket anderledes, når man så sidder med det i praksis, og måske har nogle borgere, som ønsker eller ikke ønsker at modtage den teknologi. Og der er sådan en fin lille anekdote fra vores jobcenterprojekt med den her chat, hvor en stabsmedarbejder siger, hvorfor tager de ikke, og der mener hun både borgerne og sagsbehandlerne, hvorfor tager de ikke den her teknologi i brug i særlig høj grad? Hvorfor kan de ikke se, at det er smart? Og når vi så spørger sagsbehandlerne, hvorfor kan I ikke se, at det er smart? Ja, så peger de jo blandt andet på den her teknologimæthed. De peger på, at det er smart, de kan journalisere, men at det også er svært for dem at overskue, hvad konsekvenserne af det egentlig er. Og så peger de jo på, jamen borgerne, de synes ikke nødvendigvis, at det er særlig vigtigt, at det er nemt for os at journalisere. Hvis det ligesom er den primære fordel ved den her chat, at den er GDPR-sikret og nem at journalisere, så er det ikke nødvendigvis det, der er allervigtigst for Ole, når han skal kontakte sit jobcenter. Han synes, det er nemmere med en sms, og han er ikke så optaget af de der, kan man sige sådan, hensyn, som stabsmedarbejderen synes var rigtig, rigtig smart. Og det viser lidt om, hvor forskellige kompleks, interesser der egentlig er på spil i de her ting. Ikke? Og så er teknologien jo heller ikke nødvendigvis færdig. De fleste IT-programmer og systemer bliver jo løbende opdateret, får nye muligheder, får nye drop-down-menuer eller nye knapper, der kan effektivisere eller automatisere en arbejdsgang. Så vi skal også hele tiden forholde os til, kan man sige, til det, altså at det på en eller anden måde er bevægeligt.
Mm.
Ja.
Stella, hvis vi skulle kigge lidt mere på nogle af de der forskellige logikker, der kan være rundt omkring, Hvad er det for nogle holdninger, oplevelser, erfaringer, du har mødt, som socialrådgiverne gør sig?
Hvis vi kigger på, hvad kan man sige, på frontlinjeniveau, og ikke sådan tager ledelseslogikker eller sådan overordnede organisationslogikker, så er sagsbehandlerne jo sædvanligvis interesseret i, om det letter deres daglige arbejdsgange, eller om det kvalificerer deres arbejde med borgerne. Og der får jeg lyst til at vende tilbage til den her undersøgelse, vi laver af den her chat-funktion. Det, som sagsbehandlerne bringer frem som noget positivt der, det er jo, at den uformelle kommunikation også kan noget, når du skal samarbejde med en borger, der måske kan synes, at systemet, jobcentret, kan være en stor mundfuld. Der kan den uformelle kommunikation noget andet end en meget juridisk tung skrivelse kan i e-boks. De bruger derfor blandt andet chatten til at tage brøden lidt af en anden teknologi, nemlig e-boks. For eksempel ved at skrive til borgeren, du skal lige være opmærksom på, der kommer det her brev fra mig. Det betyder er sådan og sådan og sådan, og så skriver de det i et mere let tilgængeligt sprog. De beskriver også, at de kan bruge sådan en teknologi til nogle gange at få fat på borgere, som de ellers kan have vanskeligt ved at nå, og at det på den måde kan være en indgang ind i noget relationsdannelse og noget, kan man sige, kontakt med en borger, der så kan ende med, at borgere får nemmere ved at komme op til et møde på jobcentret. Så det er noget af det, de er begejstrede for. Det letter også nogle arbejdsgange for dem, fordi der ligger nogle automatiseringer i det her system. Blandt andet kan de meget nemt, kan man sige, sådan, få det, der er skrevet om i chatten, direkte over som journalnotater. Det vil sige, alle informationerne, der er givet, skal de ikke sidde selv og skrive, som de ville skulle efter et møde eller en telefonsamtale. Der får vi bare også øje på noget af det, der er spændende i forhold til de utilsigtede konsekvenser, fordi det rejser det spørgsmål om, hvorvidt alt skal journaliseres, alt det, der er foregået i den her chat.
Mm. Vi tror jo altid, at der er nogle idealer om, at teknologi ligesom skal være arbejdstidsbesparende. Så der bliver tit fjernet noget tid, når der kommer en ny teknologi. Men som en hel række undersøgelser, især de kvalitative undersøgelser, har vist, så producerer nye teknologier også nye opgaver, og det former sig ofte som ekstra arbejde, usynligt arbejde, skyggearbejde osv. Ting, vi gør, vi får nogle praksiser, der bliver ekstra. Jeg kan give et eksempel fra den her, det her ambulatorie, hvor jeg følger en sygeplejerske, og hun forbereder sig til den her konsultation med patienten ved at kigge i sundhedsplatformen, tjekke notatet igennem, og så har hun lavet sit eget lille skema ved siden af, fordi der er sådan en høj grad af kompleksitet inde i sundhedsplatformen, og der er nogle vigtige ting, nogle tal, hun lige skal have sådan up to date. Så hun har simpelthen lavet sit eget fortrykte lille skema, som hun printer ud, og så skriver hun i hånden på det som en slags forberedelse på, på konsultationen. Så det forbereder hun sig ved. Hun skal også sådan set hende eller sammen med kolleger forberede sig ved næsten at agere det, jeg vil kalde data scientist. Hun skal ind i nogle systemer og lave nogle søgninger og nogle kodninger for at kunne finde for eksempel de patienter, der slår ud og er uden for normalområdet og på nogle forskellige parametre. Der skal hun ind og lave regler og sådan noget i systemer. Så der er ret meget sådan arbejde, der er usynligt i selve konsultationen. Men så i selve konsultationen, der er der både nogle opgaver, der er sådan ret konkrete og klassiske omkring at tage mål til, hvordan skal den her maske sidde, som du skal bruge? Hvordan skal sådan nogle klassiske sygeplejefaglige opgaver, men der er også en række opgaver, der er knyttet til den her teknologi, som skaber kompleksitet og giver oplevelsen af inkompetence på en eller anden måde, fordi at kompleksiteten er så høj. Man skal både informere patienten om forskellige ting, og der er GDPR, der er alt muligt, der foregår noget dataflow, de skal vide noget om. Så skal man også forhandle med patienten om, hvad kan vi gøre? Hvad skal du selv gøre? Der er den her sundhedspædagogiske opgave, hvor patienten skal lære at gøre flere ting selv. Den har der selvfølgelig også altid været der, men der følger en masse ting med rundt omkring. Så er der kommet de her Facebook-grupper, som du også kan søge information i, og og patientforeninger på nettet. Der er en app, der hører med til, at du får udleveret den her velfærdsteknologi. Men hvis du bruger den, så skal du lige vide, at den supporterer vi ikke, fordi det er det private firma, der har udviklet det her. Så hvis du bruger appen, så skal du ringe et andet sted hen, hvis du har problemer. Vi lander et eller andet IT-system eller en applikation, og så får man et lille kursus, hvor man lige lærer, hvor skal du klikke, klik her, gør sådan, og så bliver man efterladt med det. Det kan godt være, at man nogle gange får lidt mere end det, men man bliver ofte efterladt med det i sin praksis, og så kommer der nye systemer og nye applikationer. Og så sidder vi mange af os i vores hverdag med en hel række af teknologier og applikationer, som vi skal håndtere i vores daglige arbejde. Og det giver en kompleksitet, og det er både med til at strukturere mødet med patient og ordne det på en eller anden måde, så man måske ikke altid har fået forholdt sig til, hvad er det egentlig mit mål med det her er, fordi nu teknologierne er kommet, og de trækker mig lidt rundt. Jeg var i gang med at afslutte et projekt, der handlede om borgernær digital dokumentation, som det så fint hedder, hvor vi har kigget på arbejdet på en hospitalsafdeling og i plejesektoren blandt sygeplejersker og sosu-medarbejdere, og kigget på, hvordan det her ideal om borgernær digital dokumentation påvirker dem, og hvad det egentlig vil sige. Det, jeg synes, der er et af de mest interessante resultater i det projekt, det var meget slående, hvordan mange af de her fagprofessionelle, synes jeg, ret kompetente, meget kompetente medarbejdere, de ofte har en oplevelse af faktisk at føle sig inkompetente i deres arbejde, fordi vi igennem så mange år har lagt nye lag på lag af teknologier ind i deres arbejdspraksis.
Og noget af det, jeg hører, du siger, Anja, det er, at den måde, som de professionelle så letter hinanden på, det er det her med, at de har den her faglige idéudveksling og sparer med hinanden. Og det kan jeg godt huske fra, da corona kom, og vi skulle til pludselig undervise hjemme, så brugte vi også hinanden helt vildt meget til, hvordan gør du med Zoom, og hvordan får man dem ud i grupper og tilbage igen. Men du nævner også det her inkompetence, som jeg faktisk også godt kan huske fra corona. Så på et tidspunkt bliver det pinligt, at man ikke kan noget. Så hvordan får man, og så bliver det skamfuldt, og så går man ligesom med det alene, og så udnytter man måske ikke redskaberne helt, eller finder sådan nogle lidt fuske metoder. Kunne du sige noget om, hvordan kan man sikre, at det ikke kun er den stærke gruppe, eller nogle bestemte temaer, som det bliver legitimt at tale om, men at de her mere skamfulde følelser og inkompetencer, de også kommer ind i den faglige drøftelse?
Du kan ikke rigtig komme udenom den mere, så du er nødt til at være i berøring med det. Så vi er nødt til at skabe de her organisatoriske rum, hvor det er på dagsordenen, hvor det er legitimt at tale om, hvor vi deler gode og dårlige historier. Og jeg tænker nogle gange sådan om det, at en forskning, både en forskningsagenda for mig selv, men også for en organisatorisk agenda derude, gerne skulle bevæge sig hen i retning af at tænke det digitale som del af både det faglige arbejde og det sociale rum, og så det emotionelle rum også. Fordi der er rigtig mange følelser knyttet til at samarbejde med teknologi. Så jeg tænker egentlig, at de tre arenaer er vigtige at have i spil, når vi snakker om det. Og de er jo så ved siden af det teknisk-tekniske, ikke? Der er jo også noget teknisk-teknisk, man skal kunne, eller noget konkret praktisk, man
skal
kunne.
Det er der 2 timers kursus,
ja. Men der er de her andre dimensioner, som er, hvordan påvirker det fagfagligheden, opgaveglidning, hvordan påvirker det sociale rum, samarbejdsformer, interaktionsformer, nye chatfunktioner og andre medieringer, altså at du har skærmbesøg, eller hvad pokker det nu kan være, sms'er. Der er alt muligt. Vi er nødt til at, på en eller anden måde, tænke over det. Hvad gør det ved vores måde at være sociale på? Stella os gode eksempler med, at man vil nogle gange noget forskelligt. Det gør noget forskelligt. Det skaber nogle forskellige udfordringer i forvaltningen af det også, og på borgersiden lige så. Og så det her emotionelle eller affektive felt også, der er knyttet til data, digitalisering, tech. Og jeg tror, vi alle sammen kender det, hvis vi mærker efter den der den der med at ringe til IT-afdelingen og bede om hjælp. og man netop, jeg genkender meget det der, du siger med sådan, man føler ikke, man var helt, jeg var ikke helt frontrunner på det der under corona, og jeg var faktisk digitaliseringsforsker. Mega pinligt. Analog Anja, ikke? Men det digitale er en præmis, og det synes jeg også efterhånden er ved at hvad skal man sige, sådan blive accepteret og falde ind i de fleste ledelser rundt omkring. Og der er altså et kæmpe ansvar her for netop at tænke det digitale som en præmis i organisationen. Altså, vi behøver ikke alle sammen være teknikere og have en masse teknisk kompetence, men vi er nødt til at have noget viden rundt om teknologierne og tænke dem med som en aktør, en spiller, der er på arbejde sammen med os. Fordi ellers så tror jeg, vi går glip af en hel masse mening i vores arbejde. Fordi det den største risiko ved det her er, synes jeg, når man er ude og tale med velfærdsprofessionelle, også set i lyset af rekrutterings- og fastholdelsesproblematikker rundt omkring, det er det her meningstab, som der er knyttet til, hvis man går rundt og oplever skyld, skam og inkompetence i sit daglige arbejde, og at teknologien er flyttet mere og mere ind i centrum.
Mm. Ja. Mm. Og vi skal til at takke af. Der er garanteret mere, der kunne... Masser. Der kunne siges, ikke? Vi har bevæget os af lidt forskellige veje, men jeg har i hvert fald fået udfoldet nogle af de her både muligheder, men også utilsigtede konsekvenser, som det har, når vi indfører digitale løsninger i forskellige dele af velfærdssektoren, som ændrer ved det etiske, som ændrer ved, hvordan vi forstår ansvar, som ændrer ved, hvordan vi forstår relationen mellem borgeren og den professionelle. Vi håber i hvert fald, det har givet stof til eftertanke. Det har det herinde i studiet. Så Anja og Stella, I skal have tusind tak, fordi I havde lyst til at være med og fortælle om jeres forskning og undersøgelser.
Tak, fordi vi måtte være med.
Ja, tusind tak.